Goizeko 11ak izateko 20 minutu faltan eta tertuliari hasiera emango diogu egunero egin ohi dugun bezala gaurkoan ere bi lagunekin, batetik telefonoaren bestaldean Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon.
Egunon bai.
Eta hemen Urruñako estudioetan gurekin Isabel Etxeberria, egunon zure ere.
Bai, egunon denei.
Bueno, Euskal Kulturaren jiran ariko gara gaur tertulian zuekin, geuk plataforman monoburu belarri zabiltza zuzeu Gotzon, aurreko batean ere izpide hartu genuen berriki geu plataformak egindako proposamena, proposamen zehatza, neurri zehatzak proposatu dituenak, 31 neurri zehazki, babes ekonomikorako proposamenak, babes juridikorakoak, ekoizpen eta zerbitzu bitzuentzako babeserakoak eta baita sorkuntza babestekoak ere, babesa nabarmendu den hitza, hori xain zuzen babes beharra da plataformaren dokumentuak gehien errepikatzen duen ideia eta kultur politikak eztabaidatzeko foru zabalagoak ere behar direla, hori ere azaldu da plataformatik eta bueno, proposamen hau ba eragile hainbati helarazi zaio eta bueno, beste Gasteizko Legebiltzarrari, Aldundiei, Nafarroko gobernuari, alderdi politikoei eta kulturgintzarekin lotura duten ba beste hainbat erakunde eta elkarterekin ere harremanetan zabiltzate eta lehenik eta behin Gotzon galdetu nahi nizu nola dauden hartueman hoiek, hitzordu hoiek ze urrats ematen ari zareten.
Bueno, ba prentzaurrekoan esan genuen bezala gure asmoa zen hau alik eta gehien jendarteratzea, erakunde publikoekin eta alderdi politikoekin egingo dugu lehenengo ahalegina, ba esaterako ba hauteskundea daudelako, ez? Eta guri interesatzen zaigu, pues hor dauden proposamenak alderdi politiko guztiekin kontrastatzea eta proposatzea beraiei, ba neurri hoiek babesteko prest dauden, ez? 31 neurri hoiek babesteko prest dauden. Legebiltzarrera ere joan nahi dugu hango alderdiek, bueno, Baskongadetako legebiltzarrera joan nahi dugu, bertan ere eztabaidatu dezaten guk proposatzen dugunari buruz, Nafarroko parlamentura ere joan nahi genuke, Ipar Euskal Herrian bilatu beharko dugu interlokutore bat ere bai, eta gero paraleloki horrekin ari gara, hasi gara ja, ba, sortzaile ekosistema, kulturen ekosistema osatzen dugun guztion artean hau guzti hau gauzatzeko nola artikulatzen garen, ba, bilera bat, bilera topaketa zabal bat egiteko antolaketa lanetan hasita gaude, eta baita ere 31 neurri hauei buruzko ekarpena jasotzeko kanpaina txiki bat hasiko dugu, sortzaileen artean hasi eta saletaraino, eta bueno, horrexetan gaude orain.
Bilkurak batik bat alderdi politikoekin aipatu duzu hauteskunde bezpera hauetan, baina baita ere parte hartzea zabaldu eta ekarpenak jaso egindako proposamen horien aritik, oso proposamen zehatzak alare geuke plataformak mai gainean jarri dituenak, bueno, hainbat dira, esan dugu 31 direla, tartan daude basaterako herri guztietan bertako kultur eragilez osatutako kultur biguneak sortzea, beza esate baterako 21%-eko beza zergak ekartzen duen gehizko gastuari aurregin alizateko baobariak ezartzea, berapun batzuekin konpentsatzea, bueno, hainbat arlo komunikabidei begira ere, ba, presentzia bat bermatzea, bertako kulturari eskainitako denbora gehitzea, eta zehaztea, hainbat dira, esan bezala egindako proposamenak, aurkeztutako neurriak, oroar nola hartu zuzuk proposamena, Isabel?
Anik bikain atxematen dut, zenta antolaketa eta bereziki kultur gintzan funtsezko proiektua da eta tresna bada. Nik atxematen dut, hain txuxen kulturari eman berzaiola indar bat eta erakutsi funtsezkoa dela gure egoeran. Erasoak oso azkarrak dira, kultur nagusiak gure antzinean izigarrizko indarra dute, eta beraz argi da instituzioetatik ere kulturgintzak berdula babesa eta laguntza. Gero, nik aipatuko nuke pixka bat Les Intermittents du Spectacle Frantzian, hor baita estatutu oso interesgarria, baimentzen baitie bai teknikan eta bai kulturgintzan berean edo kulturan lan egiten dutenei lan egitea eta babesa, babes soziala eta diru laguntzak lortzea, langabezian egotea, naiz eta horren kopuru handiak ez frogatu ben, ben lanean. Eta horrek izigarrizko borrokak eragin ditu frantses estatuan, estatutus hori kendu nahi baitzuten, eta horrek benetan ematen dio babesa artista edo teknikariari. Hori alde batetik, eta bestetik, bo, hemen baditugu olako kultur erakundeak, bo, igualdean dituzen bezala, eta biztan da, haiek badute diru kopuru bat banatzeko, eta horren inguruan, bon, be, eskarea handiak, eta horren, hor, bada, bon, libre izan nahi duen artistarentzat badira zonbait traba eta debate handiak izaten dira, baina babesa eskatzia nik uste dut funtsezkoa dela euskal kulturarentzat, kultur gutitua baita gure gizartean eta instituzioek eta baita gizarteak, nik uste dut denei luzatutako gaia dela, hor babesa eta sostengoa eta laguntza eman berzaiela.
Babes beharra horretara jo du geuk plataformak, gurea hizkuntz eta kultura gutxitua delako eta babes instituzional hori behar delako, baina ikusten ari gara euskal kulturaren komunitatearen elkartze moduko bat ere sortzaileen gandik hasi eta hartzaileen gaino iritsi nahi duen eta iristen ari den plataforma hori, babesa behar gutxietsia delako gurea eta kaso egoera ahul batean dagoelako, baina nola ikusten duzuzuk euskal kultur komunitatea elkartzen ari dena eta plataforma honen jiran forma hartzen ari dena, ez dakit, indartxu ikusten otu duzen, gotzon, barrutik?
Barrutik nola ikusten duan? Bueno, nik ikusten jente asko ari dela esaten hau egin behar dela, baina gero ez duela pausua ematen, ez? Gu ere horretan oso eroso bizi gara eta baten bat azten baldin bada itaurren edo ez idearen aurretik bidea markatzen tira dezala berak, ez? Nik faltan somatzen dut askoren enplikazioa, ez? Faltan somatzen dut konpromesu benetako bat gauzak aldatzeko zeo zer egingo dugula. Egia da badaukagula urte askotako zama bat eta da diru laguntzen eta erakunde publikoekiko morrontza handia eduki dugula, batez ere sektore profesionalean, lan egiteko modu individuala gailendu da, ariketa krisi ekonomikoaren eta goera ekonomiko larri honen eraginez konturatu garen elkartzen espaldin bagara, ba guk ez daukagula ezer egiterik, ba kultura espainol, anglosajoi eta frantsesaren aurrean, ez? Merkatu aldetik guk ez daukagu konpetitzerik, ekonomikoki ez daukagu zer eginik, eta ikusgaitasunetik, hau da, bizibilidadetik, edo gure guk egiten duguna hori euskaldun guzti edo euskal herritar guztien gana heltzeko zailtasunak ditugu, ez daukagu konpetitzerik haundi horiekin, orduan gure hori gure interpretazioa da, gure irtenbide bakarra da elkartzea. Eta orduan, ekosistema osatzen dugun guztiok elkartzea. Eta guretzat oso importantea da, erakunde publikoak hartzea kultur ekosistemaren parte bezala. Eta nik hori azpimarratzen dut behin eta berriro, uste dut gure jarrera aldaketa hortik datorrela, eta eskatzen diegula ere, erakunde publikoetan ardura daukaten alderdi politikoei, hori ulertu behar dutela, edo behintzat asumitu eta onartu behar dutela, ez? Bueno, ulertzen dute. Baina asumitu egin behar dutela, eurak ez direla dinamizatzaile nagusi, ez direla motore, direla arte bat. Oso eskumen garrantzitsua dituztenak, juridikoki, legalki, legeak egiteko eta erabakitzeko eta ekonomikoki ere diru publiko bat bideratzeko, baina ez dira eurak bakar, ez? Kulturaren ekosistemak ditu zutabe asko, eta gabezia zutabe bat arrakalatzen baldin bada, ez da akaso konpondu behar zutabe hori, baizik eta beste guztiak ere, bai, ez arrakalatzen da bat, beste guztiak ere arrakalatzen direlako. Eta guk jarrera aldaketa bat proposatzen dugu sortzaile eta kulturgintzan ari garen nongandik, eta eskatzen dugu ere jarrera aldaketa bat erakunde publikoekiko, ez? Eta beraiek ere uler dezaten zein den beraien benetako funtzioa. Eta, bueno, uste dut baiet, sinergiak ari direla etengabe azkeneko 50 urteetan Euskal Herrian, badaude hainbat eta hainbat ekimen askoren artean burutzen direnak, badaude kulturbilgunea jada oso ondo funtzionatzen dutenak, hor daukagu eredu ideal bat Azpeitiko kulturmaikoa dena, Zarauzkoa izan daitekena, eta beste leku askotan dagoena, bueno, badaude milaka proiektu, ez? Ari direnak sinergian. Faltatzen zaiguna da, herri oso giza, nazio giza, Euskal Herri bezala, hori artikulatzen hastea. Eta, bueno, uste dut geuken asmoa edo badala zeozelan hori, ez? Sortzea Euskal Herriko kulturzalen asamblada bat, edo, ez? Alik eta zabalena eta ekosistema osoa aintzat hartzen duena. Baina nik bai botatzen du faltan batzuetan, ba, komunikabideetako elkarrizketetan eta titularretan agertzen diren kulturgile askoren titularroiek, bueno, atzetik ekar dezatela ere bai implikazio bat honetan, ez? Sinergia eta auzolan honetan.
Instituzioen implikazio falta, nabarmenduzun ideietako bat, eta bueno, eskaera, babes neurri hauek, plataformatik proposatu direnak, bueno, bereziki jarri zarete baita ere erakundei begira, eta bueno, aipatu duzu alderdi politikoekin bilkurak adostu nahi dituzuela, Gasteizko legebiltzarrera begirare bazaudetela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik sortu den ekimen bat izan liteke, hor ikusten da, bueno, abia puntua hor indarra hor jartzen ari dela, aipatzen ari gara Euskal Herri osoko bueno, proiektu bat izan nahi duela eta Euskal Herri osora zabaldu eta hor dago lurraldetasunaren gaia ere. Aurreko batean Gaizka Mondarainak esaten zigun berak motorra Euskal Autonomia Erkidegoan ikusten duela akaso eremu honetan ere eta gero beste ritmo batzuetan beste herrialdetara zabaldu. Zagin nola ikusten duzuen zuek, Isabel?
Nik aipatuko nuke arazo oso konkretua, eta izan da, hor, sinema euskaraz. Ekarri nahi izan dituzte euskarazko filmak eta erakutsi Ipar Euskal Herrian, eta hortarako ere izigarrizko trabak dira. Bai, legearen aldetik eta olako proiektu konkretuen inguruan behar litzateke ezagit nunbeit gune bat arazo horiek gainditzeko, eta hori bai instituzioen arteko loturan edo askotan elkartzen baitira, ez dakit ze proiektua aipatzeko mendia edo loreak edo ez dakit, baina hor euskal kulturarentzat uste dut hor arazo konkretuei aurre egiteko behar litzatekela hitz egiteko gune bat eta hor instituzioen artean. Bestalde, bai, Ipar Euskal Herrian usaia izan da askotan eta oraindik bada, Ipar Euskal Herriko kultura bat edo kultura begiratzeko eta hori sustatzeko. Zubiak oraindik falta dira asko. Hemen instituzio batzuetan ere nik entzun dut euskal kulturaren kalitatea ere zalantzan ematen. Beraz, nik zubi batzuk eta debate batzuen inguruan olako urrats batzuk eman behar direla eta ausartu behar garela erakusteko eta aurre egiteko olako aurriritzi batzuen antzinean. Eta kultura denena da, euskal kultura denena da, eta heldu ere hain euskaldunak edo euskaltzaleak edo behar bada ezautzen ezkaituzten dienden aurrean ausartu agertzerat, naiz eta euskaraz izan eta frantses dunen antzinean agertzeko. Eta horri buruz nik uste dut herriko etxe guztietan, instituzio guztietan badira aurrekontuak kulturaren kudeatzeko, eta nik uste dut jakinez gero eta autetxi gehiago badela, autetxi euskaldunak badirela, haiekiko berda harreman bat, eta ardura eskatu, gotzonek erraten zuen bezala, badituzte tresnak ben eskuetan, tresna horiek jar ditzaten euskal kulturaren inguruan, zenta Ipar Euskal Herrian oso errez antolatzen dira ekitaldiak amatoren artean, baina amatorak ere formatzeko behar dira, eskolak amatorak formatzeko behar dira tresnak. Eta hor, nahiko eskaz gelditzen da oraindik afera.
Nola ikusten duzuzuk, Gotzon?
Larun batean Isabel eta biok egongo gara Donostian literatura eskolak antolatutako itzaldi batean, duela 11 urte sortu genuen literatura eskola eta Euskal Herri osora zabaltzeko asmoarekin, Euskal Herria zuzenean festivalarekin aspalditik daukagu harremana, ekerekin ere bai, hango hainbat sortzaileekin ere bai, baina hori artikulatzea da kostatzen zaiguna asko, ez? Iazko otzaileko eta ekaineko topaketetan, geuken topaketetan, deia luzatu genien Euskal Herri guretzat Euskararen lurraldea denari, zazpi provintzietako kulturgile guztiei luzatu genien. Kostauit, bueno, Durangon izan zen, arrazoi asko daitezke, ez dakigu, baina kostatu egiten zaigu egia da Ipar Euskal Herriko jentea etortzea, baina etorri ziren, eta adibidez lehena Isabelek aipatu zuen intermitentearen figura hori berbagai eta egon zen ahoz-ahoz, oso interesantea da, eta horrelakoak beste esperientzia profesional asko konpartitu genituen. Ipar Euskal Herritik etorritako uste dut lau lagun izan zirela, nahi guenuke guk askoz gehiago etortzea, baita Nafarroatik ere, edo beste leku askotatik ere, bai, ez da? Bueno, baina hau aztiro egin behar dugun gauza da, eta badakigu hasieran, pues, 300 lagunen ekarpena jasoko ditugula, baina jarraitzen baldin badugu, atergabe eta etengabe hor, lortuko dugula jente gehiagoren gana iristea, eta egin behar dugu inurri lanak guk, ez? Badakigu hori, eta baina argi daukaguna da, guretzat, zazpi provintzietako kulturgileak sartzen direla geuken, ez? Hor batzuek funtzionatzen dute espainolez, beste batzuek funtzionatuko dute frantsesez, eta beste batzuk euskeraz egiten dugu, ez? Eta geuken proposamenen artean badago bat espezifikoa dena, geukekin koordinatuta eta komunean ditugun gabeziak elkarrekin landuta, ba, euskerazko kultura, euskara sortzen den kulturak eukitzea artikulazio berezi bat, ez? Bere artikulazioa, espezifikoa dena. Bueno, baina esan dute guk nik goratzen dut hemen saio honetan bertan iaz aritu ginela honi buruz eta deia egin genuenean nik behin eta berriz esaten nuela eta deia guztionzako da eta Lapurdi, Baxena, Farra eta Siberuako kulturgileak ere deituta zaudete, etorri, bueno, gero, bueno, egin behar da lan handiagoa, ez? Eta etengabea egin behar da, ohitura batzuk sortzeko, baina gure deia inungo zalantzarik gabe zazpi Euskal Herrietako kulturgileentzako da.
Zalantzarik ez horretan, zubiak eraiki beharra eta urratsak pixkana, kasu honetan, batipat erakundei begira egindako babes neurri horiek, esango dugu ere, gure administrazio hainbat ere ez daudela onenean, gure hizkuntzari dagokionean, eta beste aipatu nahiko genuke urrengo asteburuan deituta dagoen manifestazio oztopoen gainetik euskaraz biziko gara lelopean hain zuzen ere, hizkuntza politiketan azken aldian estatuen zein Nafarroko gobernuaren bidez jasandako injerentziak salatu eta hainbat administrazioetako arduradunek aurrera egiteko hartu duten determinaziore txalotu nahi da UEMako hainbat udalek hartutako hain zuzen ere eta hitzordu hori aipatuaz amaitu nahiko zenuke Isabel.
Bai, oso manifestaldi importantea baita. Euskaldunok behar dugu atera euskararen alde eta babesa emateko eta ekintzaile izateko. Gogoratu behar da uztaitzek izigarrizko erabaki importantea hartu zuela euskara ofiziala zela erranez uztaitzen eta hori prefetak kontra egin diola eta hori desegin duela prefetak. Frantzia gaur egun frantsesa izan nahi du eta bakarra eta batua. Beraz guk aurre egin behar dugu hori eta euskara gurea dena babestu.
Datorren larunbatean, otsaiaren 28an Donostian izango den manifestazio hori. Xabel Etxeberria eta Gotzon Barandiaran, eskerrik asko.
Ba, ongi izan.
Eskerrik asko zuei.
Ta zaindu eztarria.
Bai.